Хлабарокопс радио тависуфлеба. მოგესალმებით, დღეს 28 ივლისია, სამშაბათი. თბილისის დროით 22 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჯეურილისაგან მოისმენთ. ჯერთხევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გალში გამართა შეხვედრა თბილისის ოხუმის ევროკავშირის გაეროს და რუსეთის წარმომადგენლების მონაწილეობით. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებმა დღეს ომბუდსმენობის კანდიდატურები დაასახელეს. შეერთებული შტატების წარგზავნილი ახლო აღმოსავლეთში და ისრაელის პრემიერი წინსვლას აღნიშნავენ. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. გალში ინციდენტების პრევენციის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების რიგით მეორე შეხვედრა შედგა. მასში თბილისის ოხუმის ევროკავშირის გაეროს და რუსეთის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. როგორც შეხვედრის შემდეგ ზუგდიდში განაცხადა გაეროს საგანგებო წარმომადგენელმა იოჰან ვერბეკემ,
ვფიქრობ შეხვედრის შედეგები კარგია, რადგან ეს იყო ინფორმაციის საფუძვლიანი გაცვლა. მე არ ვიტყვი, რომ ყველაფრის გადაწყვეტა მოხერხდა, მაგრამ როგორც მოიხსენებათ, ეს გრძელვადიანი პროცესია. მაგრამ ამ შეხვედრის აზრი ის არის, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ წავიწიოთ წინ და ვფიქრობ, ეს იყო ერთი ძალიან საჭირო და ძალიან პროდუქტიული ნაბიჯი.
განაცხადა დღეს გაეროს საგანგებო წარმომადგენელმა იოჰან ვერბეკემ. ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში დაწვრილებით ვისაუბრებთ გალში ინციდენტების პრევენციის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების რიგით მეორე შეხვედრას. ოკუპირებულ გალის რაიონთან მოსაზღვრე წალენჯეხის რაიონის სოფელ ფახულანში დღეს კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მაღალი ძაბვის ელექტრო გადამცემი ანძის აფეთქებას მსხვერპლი არ მოხვოლია, თუმცა დაზიანდა ახლო მდებარე რამდენიმე სახლი. მომხდარის ერთ-ერთ ვერსიად სამართალ დამცავები დივერსიას განიხილავენ. ორშაბათ საღამოს სოფელ ფახულანში რამდენიმე ნახმის აფეთქდა, რასაც მსხვერპლი არ მოხვოლია. საპარლამენტო უმრავლესობამ სახალხო დამცველის თანამდებობაზე გიორგი ტუღუშის კანდიდატურა დაასახელა. პროფესიით იურისტი ტუღუში ამჟამად მენეჯერია ევროკავშირის პროექტისა, რომელიც ომბუდსმენის აპარატის საქმიანობის ხელშესაწყობად მიმდინარეობს. სახალხო დამცველის პოსტზე საპარლამენტო უმცირესობის წევრის დიმიტრი ლორდქიფანიძის კანდიდატურა წარადგინა ფრაქცია ძლიერმა საქართველომ. ქვეყნის ამჟამინდელ ომბუდსმენს სოზარ სუბარს უფლებამოსილების ვადა სექტემბერში ამოეწურება. ამ თემას ეხება დღევანდელი გადაცემის პირველი ვერცელი სიუჟეტი, ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას გავაქცელებთ. ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების მეთვალყურეები, რომლებსაც მოლდავეთის ხელისუფლებამ საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის ნება არ დათო, კიშინიოვიდან საქართველოში გაამგზავრეს. სამართლიანი არჩევნების 11 მეთვალყურე მოლდავეთში ორშაბათს დილით ჩაფრინდა, მაგრამ ამ ქვეყნის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის აკრედიტაციის არქონის საბაბით ისინი დააკავეს. სამართლიანი არჩევნების მიერ გავრცელებული პრეს რელიზის მიხედვით, ორგანიზაციის 11 წარმომადგენელი ერთი დღე ხამის განმავლობაში იმყოფებოდა კიშინიოვის აეროპორტში და მხოლოდ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რუმინეთში საქართველოს საელჩოს და ორგანიზაციის საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის არევით მოხერხდა დაკავებულების საქართველოში გამგზავრება. ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც მოლდავეთში ოთხშაბათს გამართება, 8 პოლიტიკური პარტია მონაწილეობს. ბელორუსიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი მარტინოვის განცხადებით, მის ქვეყანას ჯერ საბოლოოდ არ გადაუწყვეტია აღიაროს თუ არა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. დღეს მარტინოვი ბრიუსელში შეხვდა ევროკავშირის ეგრეთ წოდებული ტროიკის წევრებს, რის შემდეგაც კავშირის საგარეო ურთიერთობათა კომისართან ბენიტა ფერერო ვალდნერთან ერთად პრეს კონფერენცია გამართა. მარტინოვის თქმით, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საკითხი მეტად რთულია მათთვის, ვინც კონფლიქტშია ჩაბმული და მათთვისაც, ვისაც ის უშუალოდ არ ეხება.
This is a complex issue for everybody involved and not involved there. We continue to look at it.
ამ საკითხის გარშემო მეტად სერიოზულ მსჯელობას განვაგზობთ, განაცხადა მარტინოვმა. საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის არც ერთი და არც მეორე მიმართულებით. საქართველოში ღორის გრიპით დაავადებულების რაოდენობა 4-მდე გაიზარდა. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცნობით, საშიში ვირუსით ინფიცირებული კიდევ 2 მოქალაქე ახლახან დიდი ბრიტანეთიდან და ესპანეთიდან დაბრუნდა. ამჟამად ორივე იზოლირებულია და მათი მდგომარეობა ნორმალურია. გრიპით დღემდე დაავადებული საქართველოს 2 მოქალაქე ასევე ესპანეთსა და დიდ ბრიტანეთში იმყოფებოდა. სამინისტროს განმარტებით, თავად ქვეყნის ტერიტორიაზე გრიპის ერთი ადამიანიდან მეორეზე გადაცემის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა, რის გამოც პანიკის საფუძველი არ არსებობს. შეერთებული შტატების წარგზავნილმა ახლო აღმოსავლეთში ჯორჯ მიჩელმა განაცხადა, რომ მან და ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ საკმარის წინსვლას მიაღწიეს ისრაელის და პალესტინელების კონფლიქტის გარშემო მოლაპარაკებებისას. მოლაპარაკება, რომლის თემა იყო ისრაელის დასახლებები პალესტინელების ტერიტორიებზე, ნაწილია შეერთებული შტატების მცდელობისა განახლდეს სამშვიდობო მოლაპარაკება. ვაშინგტონმა არაერთხელ მოითხოვა ისრაელის დასახლებების მშენებლობის შეჩერება. ნეტანიაჰუს უარმა ამაზე ორ მოკავშირე შორის ურთიერთობა დაიძაბა. წინასწარ გამოუცხადებელი ვიზიტით ერაყში ჩავიდა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიცი. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ გეიცი მოუწოდებს ერაყის შიიტ, სუნით და ქურთულ თემებს მოაგვარონ პოლიტიკური უთანხმოებები, სანამ შეერთებული შტატების ჯარი ერაყს დატოვებდეს 2011 წელს. და ბოლოს, ირანში ოპოზიციას უარი უთხრეს გასულთვის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი საპროტესტო გამოსვლების დროს მოკლული დემონსტრანტების ხსოვნისადმი მიძღვნილი მანიფესტაციის გამართვაზე. ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სანქცირებული არ არის ცალკეული პირების ან პოლიტიკური ჯგუფების შეკრება და ქუჩებში სვლა. ოპოზიციის ლიდერებმა მირ ჰუსეინ მუსავიმ და მეჰდი ქარუბიმ ითხოვეს ხუჩაბაც თეირანში მდუმარე აქციის გამართვის უფლება. 12 ივნისის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის გამოცხადებას მოჰყვა მუსავის და პრეზიდენტობის სხვა დამარცხებული კანდიდატების ათასობით მომხრის საპროტესტო გამოსვები. მათი დარბევისას სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
თბილისში 22 საათი და 7 წუთი, ახლა რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარს. ეს საგანგებო სიუჟეტით გამოეხმაურებით ცნობას ომბუდსმენის პოსტზე კანდიდატურების დასახელების საუბარზე, ამჟამინდელი ომბუდსმენის თუ სახალხო დამცველის ამ პოსტზე მუშაობის ვადა სექტემბერში ამოიწურება.
ის რო გირგულიანი 2006-ში მოკლეს, ის რო რობაკიძე 2005-ში მოკლეს და დღემდე საქმეები არ არის ბოლომდე მისული, ეს არ უნდა ახსენოს სახალხო დამცველმა. მე ამას ვახსენებ ყოველთვის, ყოველჯერზე სანამ მოარ სახალხო დამცველი და მას შემდეგ როცა აღარ ვიქნები სახალხო დამცველი.
ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა გალში გამართა ინციდენტების პრევენციის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა ხუთი მხარის მონაწილეობით. ამ შეხვედრაზე გვიამბობს ზუგდიდში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი. შემდეგ დაუბრუნდებით საქართველოში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის სტუმრობას. რამდენიმე დღის წინანდელ ამბავს კლავაც ფართო გამოხმაურება ახლავს.
სერგეი შამბამ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტად მიღია წერილი გამოიქვეყნა. მაშინა თქვამია: ამერიკის შეერთებული შტატების მცდელობა საქართველოსგან შექმნას დემოკრატიული სახელმწიფო კრახისთვის არის განძი.
რეგიონულ მასნეში საუბარი შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს. ეს არჩევნები პრეზიდენტის ინიციატივით 2010 წლის მაისში უნდა ჩატარდეს, იმავე წლის შემოდგომის ნაცვლად.
სად მოისმინა ბატონმა პრეზიდენტმა იმის მოთხოვნა, რომ ხალხი ითხოვდეს ადგილობრივ არჩევნებს? მე ესე მგონია, რომ ფუჩიანი კამფეტი არის ბავშვებისთვის, მაგრამ მეგონი ოპოზიციონერები ამეთი არ ტყუდებია.
შემდეგ უცხოეთს მიმაშურებთ და ვისაუბრებთ ვითარებაზე ჩრდილოეთ კავკასიაში.
Корень всех проблем на Северном Кавказе это несправедливость.
ჩრდილოეთ კავკასიის ყველა პრობლემის საფუძველი უსამართლობაა. უსამართლობა ხელისუფლებისა, უსამართლობა სოციალურ ურთიერთობებში.
ბოლოს კი კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას მოისმენთ. მასში დღეს საუბარი შეეხება საპარლამენტო არჩევნებს ხვალ მოლდავეთში, რომ ტარდება. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს თვენახევარში ახალი სახალხო დამცველი ეყოლება. 16 სექტემბერს ეწურება უფლებამოსილების ვადა სოსარ სუბარს, რომელიც ომბუდსმენის მოვალეობას 2004 წლიდან ასრულებს. ამასთან საპარლამენტო უმრავლესობამ და უმცირესობამ უკვე დაასახელეს მათთვის მისაღები კანდიდატურები. უმცირესობას ომბუდსმენის თანამდებობაზე დეპუტატ დიმიტრი ლორთქიფანიძის ხილვასურს, უმრავლესობის რჩეული კი 32 წლის იურისტი, საქართველოში ევროკავშირის ერთ-ერთი პროექტის მენეჯერი გიორგი ტუღუშია. უფრო მეც მასე თუ ვინ შეიძლება გახდეს სახალხო დამცველი და რას უწუნებს საპარლამენტო უმრავლესობა ამჟამინდელ ომბუდსმენს, შეითხობთ რეპორტაჟიდან, რომელიც ჯიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ ორგანული კანონის შესაბამისად პარლამენტის სახალხო დამცველს ირჩევს თანამდებობაზე მყოფი დამცველის უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე არაუადრეს 60 და ვადის გასვლიდან არაუგვიანეს 30 დღისა. სწორედ ამ ვადების დაცვით საპარლამენტო უმცირესობამ ომბუდსმენის თანამდებობაზე კოლეგა დიმიტრი ლორთქიფანიძე დაასახელა. დეპუტატ ნიკა ლალიაშვილის თქმით, უმცირესობა ბოლო დრომდე მხარს უჭერდა სოზარ სუბარს, თუმცა
ბატონმა სოზარმა ჩვენ განგვიცხადა, რომ იგი აღარ აპირებს კიდევ ერთხელ დააყენოს თავისი კანდიდატურა, შესაბამისად ჩვენ შევაჩერეთ ჩვენი არჩევანი დიმიტრი ლორთქიფანიძეს, რომელიც არის კვალიფიცირებული, ძალიან კარგად ჩახედული, აი ამ სპეციფიკაში იგი დიდი ხანია მუშაობს ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში და იმედი გვაქვს, რომ წარმატებით გაართმევს თავს აი ამ ძალიან რთულას თქვათ თანამდებობას.
დიმიტრი ლორთქიფანიძეს მხარს, როგორც უკვე ვთქვით, საპარლამენტო უმცირესობა უჭერს, თუმცა ცხადია სახალხო დამცველის დასამტკიცებლად ოპოზიციურ ფრაქციებს მანდატების რაოდენობა არ ეყოფათ. საქმე ისაა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ 28 ივლისს გამართულ სხდომაზე მხარი დაუჭირა გიორგი ტუღუშის კანდიდატურას.
ბატონი გიორგის კანდიდატურა შეიძლება მისი გამოცდილებით, როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მუშაობის, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ამ კუთხით თანამშრომლობის, და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთ ყველაზე ღირსეული კანდიდატურა.
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის თქმით, გიორგი ტუღუშის კანდიდატურას ომბუდსმენის თანამდებობაზე ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა წარადგენს. გიორგი ტუღუშს, რომელიც წლების განმავლობაში ეუთოში ადამიანის უფლებათა ოფიცრად მსახურობდა, დადებითად ახასიათებენ მესამე სექტორის წარმომადგენლებიც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ხიდაშელის თქმით, ბოლო წლებში გიორგი ტუღუში საქართველოში ევროკავშირის პროექტის მენეჯერად მსახურობდა.
ნამდვილად შემიძლია გამოცხადო, რომ კომპეტენტური არის ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, თუმცა როგორც ადამიანის უფლებათა დამცველი ის არ მინახავს ის ჩვენ ნანახი ყოს, როგორც კარგი მენეჯერი, როგორც კარგი ექსპერტი, თუმცა მე პირადად როგორც ადამიანის უფლებათა დამცველთან ამ რანგში ბატონ გიორგი ტუღუშთან არ მქონია შეხება, შესაბამისად გამიჭირდება რამის თქმა.
რაც შეეხება მოქმედ სახალხო დამცველს, კანონის სოზარ სუბარს აძლევს საშუალებას მეორე ვადით დარჩეს თანამდებობაზე, თუმცა ამისთვის საჭიროა დეპუტატთა უმრავლესობის მხარდაჭერა, რაც სოზარ სუბარისადმი მართველი პარტიის დამოკიდებულების გათვალისწინებით გამორიცხულია. მაინც რას უწუნებს უმრავლესობა მოქმედ სახალხო დამცველს?
სახალხო დამცველი ის არის კიდევ ერთი პოლიტიკოსი ხმამაღალი პოლიტიკური განცხადებებით, რომლის უკან ხშირად დგას ხოლოთ მოარული ჭორები და ხმები.
როგორც მოსალოდნელი იყო, სახალხო დამცველის გამოსვლა იყო ცალმხრივი, მიკვერძოებული, გაჯერებული პოლიტიკური პათოსით. თავისთავად ესეთმა გამოსვლამ, კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების და პარტიების მხარდაჭერამ, მოახდინა სახალხო დამცველის აპარატის როგორც ინსტიტუციის დისკრედიტაცია.
ამგვარი კრიტიკით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები როგორც წესი ომბუდსმენის ანგარიშის განხილვისას გამოდიოდნენ, თუმცა მართველი პარტიის დეპუტატებისაგან განსხვავებით სოზარ სუბარს არასოდეს აკლდა საზოგადოების მხარდაჭერა.
თვითონ სოზარ სუბარს მე მგონი აქვს ავტორიტეტი ადამიანი, რომელიც ყოველთვის იმას ამბობს, რასაც ფიქრობს და სიტუაციას რეალურად აფასებს და ამაზე თავისი აზრი გააჩნია, მიუხედავად იმისა, ემთხვევა თუ არა ეს სახელმწიფოს ოფიციალურ აზრს, ესე იგი საავტორიტეტიანი კაცია.
ნამდვილად ობიექტურია. ძალიან ნერვიულობთ მასზე, ძალიან გვინდა, რომ დავიცვათ მისი უფლებები.
თავად სოზარ სუბარი კი ამბობს, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვას 2009 წლის 16 სექტემბრის შემდეგაც გააგრძელებს, თუმცა მოღვაწეობის კონკრეტული სფერო ჯერ არ აურჩევია. რადიო თავისუფლების არქივში შემორჩენილია სახალხო დამცველის ხმის ჩანაწერი, სადაც სოზარ სუბარი იმ თემებს ჩამოთვლის, რომელთა ინტენსიურ მახსენებამ და ანგარიშიდან ანგარიში გადატანამ ხელისუფლება განსაკუთრებულად გააღიზიანა.
ის რო გირგვლიანი 2006-ში მოკლეს, ის რო რობაკიძე 2005-ში მოკლეს და დღემდე საქმეები არ არის ბოლომდე მისული, ეს არ უნდა ახსენოს სახალხო დამცველმა, ის რო გელაშვილის სცენეს და დღემდე არ არის გახსნილი, რა მნიშვნელობა აქვს როდის სცენეს? გახსნილი ხო არ არის დღემდე, ამიტომ მე ამას ვახსენებ ყოველთვის, ყოველჯერზე სანამ ვარ სახალხო დამცველი და მას შემდეგ როცა აღარ ვიქნები სახალხო დამცველი, მე ვარ ხალხის დამცველი და არა მთავრობის დამცველი.
ამბობს სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი. უფლებამოსილების ვადამას 16 სექტემბერს ამოიწურება. ამ პოსტზე ახალი კანდიდატურების დასახელებასთან დაკავშირებით რეპორტაჟი ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერენხუიაშვილმა მოამზადა. ეთერშია თავისუფლება ათზე, თბილისში 22 საათი და 14 წუთია.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. კერძოდ, გალში გაემართა ინციდენტების პრევენციის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების რიგით მეორე შეხვედრა თბილისის, სოხუმის, ევროკავშირის, გაეროს და რუსეთის წარმომადგენლების მონაწილეობით. ამ შეხვედრაზე მოგვითხრობს ზუგდიდში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა.
ოკუპირებულ გალში რიგით მეორე ხუთმხრივი შეხვედრა შედგა. ქართული მხარე, გაეროს და ევროკავშირის წარმომადგენლები აფხაზეთში დილის 11 საათზე გადავიდნენ. მოლაპარაკება კი 17 საათზე დასრულდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ უკვე ზუგდიდში ჟურნალისტებთან კომენტარები გააკეთეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციისა და ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა და გაეროს სპეციალურმა წარმომადგენელმა საქართველოში იოჰან ვერბეკემ. შოთა უტიაშვილის განცხადებით შეხვედრაზე საუბარი იყო ენგურის ადმინისტრაციულ საზღვარზე ქართველი მოსახლეობის უპრობლემოდ გადაადგილებაზე. თუმცა შეასრულებენ თუ არა ამას აფხაზური და რუსული მხარეები მომდევნო მოლაპარაკებაზე გაირკვევ, ამბობს უტიაშვილი.
შეხვედრა შედგა, დავიწყეთ უკვე კონკრეტულ საკითხების განხილვა. საკითხი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია ქართული მხარისთვის ამ ეტაპზე, ეს არის მდინარე ენგურის ადმინისტრაციულ საზღვრის თავისუფლად მოსახლეობის მოსახლეობის სხვადასხვა გადაადგილება. ჩვენ საკითხი დავაყენებთ თემის მიმართ. ვნახოთ ორი კვირის შემდეგ შედგება შემდეგი შეხვედრა. დაუკუსპირგო ცოდნება, რამდენად გაითვალისწინებენ ოკუპანტები და მარიონტული ხელისუფლება ჩვენს მოთხოვნებს. Ну, мати позиція, а вот там არის ასეთი რომ არის ერთადერთი ლეგიტიმური გამშვე პუნქტი, ეს არის ენგურის ხიდი. სხვა ყველა გამშვე პუნქტი არის არალეგიტიმური. ჩვენი მოთხოვნა არის სხვანაირი, რომ ადამიანის უნდა ქონდეს საშუალება თავისუფალ გადაადგილების, ქართლის ძალი და ზუგდიდში გამოსულ და აღმოჩნდებოდეს რუსი მეცაზღვრის ნებართვა და რუსული მოსამჭამო საუბარი. Ну, вот это говорю, что же это, мишлен прогресса საუბარი ნადრევია, ეს ხანგრძლივი და ძვირი პროცესი.
საქართველოში გაეროს სპეციალური წარმომადგენელი იოჰან ვერბეკე განმარტავს, რომ ყველაფერი ნაბიჯ-ნაბიჯ წინ მიიწევს და ყველაფრის მიღწევა შეიძლება.
ვიქრობ, შეხვედრის შედეგები კარგია, რადგან ეს იყო ინფორმაციის საფუძვლიანი გაცვლა. მე არ ვიტყვი, რომ ყველაფრის გადაწყვეტა მოხერხდა, მაგრამ როგორც მოიხსენებათ, ეს გრძელვადიანი პროცესია. მაგრამ ამ შეხვედრის აზრი ის არის, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ წავიწიოთ წინ და ვფიქრობ, ეს იყო ერთი ძალიან საჭირო და ძალიან პროდუქტიული ნაბიჯი.
დღევანდელ შეხვედრას არ დასწრებია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში ჰანს-იორგ ჰაბერი. შეგახსენებთ, რომ პირველი ხუთმხრივი შეხვედრა ოკუპირებულ გალში 14 ივლისს გაიმართა, სადაც მხარეები მხოლოდ საორგანიზაციო საკითხებზე შეთანხმდნენ. აქვე გეტყვით, რომ ინციდენტებისა და პრევენციის მექანიზმების ფარგლებში შეხვედრის შესახებ გადაწყვეტილება ჟენევის ბოლო რაუნდის დროს იქნა მიღებული.
ზუგდიდში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა გერონტი ყალიჩავამ გვიამბო გალში გამართულ შეხვედრაზე. რუსეთის მიერ საქართველოში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საუბარი იქნება შემდეგ სიუჟეტშიც იმ რანგის სახელმწიფო მოხელე. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი რომა თავის გამოსვლებში ყველა სიტყვას წონის. მან თბილისში ლაპარაკა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის და შეერთებული შტატების სახელით და მკაფიოდ განაცხადა, რომ ამერიკა იყო, არის და იქნება საქართველოს გვერდით. საქართველოს სერიოზულ მხარდაჭერას ვიცე-პრეზიდენტისგან ელოდნენ, მაგრამ ბაიდენის საქართველოს პარლამენტში გამოსვლის შემდეგ ბევრი აღნიშნავდა, რომ გამოსვლა მოლოდინსაც კი გადააჭარბა. ეკა წამალაშვილი გაიხსენებს სამ გამოსვლას და მოგვითხრობს იმაზე, რა გამოხმაურება მოჰყვა მას.
გამოსვლა ემოციური, მაგრამ გამოსვლა ისტორიული. ასე შეაფასეს საქართველოსი ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის გამოსვლა პარლამენტში. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩემი პრეზიდენტი და მე, ჩემი ქვეყანა გისურვებთ, რომ თქვენ დიდი ამოცანები შესაბამებოდეს თქვენ შესაძლებლობებს. მე ვიცი, რომ თქვენ ეს შეგიძლიათ და თქვენ იცით ეს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ არამარტო თქვენი ქვეყნის შთაგონება მოახერხეთ თავისუფლების იდეალებით, არამედ მილიონობით სხვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ და მხარს გიჭერთ როგორც გარანტი. ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატები ვიდგებით თქვენს გვერდით. ამ სიტყვაზე კომენტარი მაშინ 23 ივლისს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს ზაალ სამადაშვილსაც უთხოვეთ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მიერ წარმოთქმული სიტყვა მანაც პარლამენტის ხელმათა დარბაზში მოისმინა.
ვინიცის რამდენი თაობა ოცნებობდა, რომ საქართველოს დედაქალაქში აი ამ შენობაში აი ეს ამგვარი სიტყვა მოისმინა და მე ვთვლი, რომ აი ხლა უნდა ამას შინ მიშლა და ტექსტს რამდენჯერმე წაკითხვა.
მას შემდეგ ტექსტი რამდენჯერმე ბევრმა წაიკითხა საქართველოსში და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. დასკვნები არ შეცვლა და ის ერთია. ყველა ვისაც ჰქონდა თუნდაც მცირე მოლოდინი იმის, რომ რუსეთთან გადატვირთვის პოლიტიკა შეიძლება მომხდარიყო საქართველოს და უკრაინის ხარჯზე, შეცდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს პრინციპების ერთგული ხალხი მართავს, როგორც თბილისში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა აღნიშნა, და ამერიკის შეერთებული შტატები არ შეგუება გავლენის სფეროებს 21 საუკუნეში. ჯოზეფ ბაიდენის თბილისში ვიზის დაემთხვა რუსთაველის გამზირის გაწმენდა რკინის კონსტრუქციებისგან. სააკაშვილის პოლიტიკურმა ოპონენტებმა, მათ ვინც მართავდა ხანგრძლივ საპროტესტო აქციებს თბილისის ცენტრში, Saakashvilis prezidentobidan gatadgomis motkhovnit aghnichas rom viceprezidentma gamokhata sakartvelos da araromelime personis urqevi mkhardachera Amerikis shertebuli shtatebis mkhridan. Joseph Bidenma shertebuli shtatebis sakhelit martas mtkitsa daujira mkhare sakartvelos suverenitets da mister Dumtlianobas. Magram mkhardachera ikna aghkmulis srulat sakartvelos sakartvelos sazogadobis da misi khelisuklebis mkhardacherat. Khelisuklebis romotsats oponentebi eubneboda rom avgustos omis shemdeg mas dasavolatma zurgi sheaktsia. Da mas shertebuli shtatebis akhali administratsia ar daelaparakeboda ise rogorc ina administratsia laparakeboda. Ახლა ცხადია რომ მიხელ სააკაშვილი დაასრულებს თავის საპრეზიდენტო ვადას, თუ რაღაც ასწავლი არ მოხდა. წერენ დასავლელი მიმომხილველები. არ გამართლა რუსეთის პრეზიდენტის ნათქვამი შესახებ რომ სააკაშვილი პოლიტიკური გვამია, დასწენენ ისინი ნათქვამს. მიხელ სააკაშვილის პოლიტიკური გვამი დიმიტრი მედოდემა უწოდა. მედოდემა კი მას შემდეგ რაც მას ობამამ უწოდა კაცივისთანაც ლაპარაკი და ურთიერთგაგების მიღწევა შესაძლებელია, რიტორიკა ოდნავ შეცვალა, თუ შინაარსით არა ფორმით. და რა ითქვა მისი მხრიდან თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული მკვეთრი განცხადების შემდეგ, რუსეთისგან გაგზავნილი მკვეთრი გზავნილების შემდეგ. ის რომ რუსეთს არასწორად მიაჩნია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გაუმჯობესება სხვა სახელმწიფოების ხარჯზე. აქ მედოდევ სხვა სახელმწიფოებში საქართველოს და უკრაინის გარდა რუსეთის და ნიკარაგუის მიერ აღიარებული აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთიც უნდა ეგულისხმა. დიმიტრი მედოდემა თქვა ისიც რომ რუსეთს არ აქვს პრეტენზია ჰქონდეს ერთგვარი ირიბივატოს უფლება ნატოში, საქართველოს და უკრაინის გაწევრიანებაზე. მაგრამ მედოდევის თქმით ნატომ უნდა გადაწყვიტოს სჭირდება თუ არა საკუთარ რიგებში ისეთი პრობლემების მქონე ქვეყანა, როგორიც მაგალითად საქართველოა. და რაც შეეხება ურთიერთობას საქართველოსთან და მის ხელისუფლებასთან.
რეჟიმი, подобные Саакашвили. Они приходят и уходят.
Режимები ისეთი როგორც სააკაშვილის რეჟიმია, მოდიან და მიდიან. მაგრამ ხალხებს შორის გრძნობები რჩება და მე მჯერა რომ ჩვენი ურთიერთობა აღდგება იმ ახალი რეალობის გათვალისწინებით, რომელიც შეიქმნა.
Тех реалий, которые сложились.
მაგრამ საქართველოში არაერთხელ ვთქვამთ, რომ ეს არ მოხდება და საქართველოში კიდევ ბევრჯერ იტყვიან, რომ საქართველო არ შეეგუება მედოდევის მიერ ნახსენებ რეალობას. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა უკრაინასა და საქართველოში თავისი უმნიშვნელოვანესი ტურნეს ამოწურვის შემდეგ საკუთარი ვარაუდი გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, ვის რასთან მოუწევს შეგუება. Wall Street ჟურნალისტის მიცემულ ინტერვიუში მან აღნიშნა, რომ რუსეთის ეკონომიკა სულ ზღაფავს და ასეთი სიტუაცია მას დასავლეთთან დათმობებზე წასვლას აიძულებს უსაფრთხოების რიგ საკითხებში. ამ საკითხებში გულისხმობდა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებზე გავლენის შესუსტებაც. ამ ყოფილ რესპუბლიკებს შორის საქართველოსთვის მიზნული რჩევა იყო დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმების გაღრმავება და დანახვება აფხაზებისთვის და ოსებისთვის, რომ განვითარებულ და აყვავებულ საქართველოშია მათი თვითმყოფადობის შენარჩუნების და კეთილდღეობის გარანტია. ამ მოწოდებას აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა. სერგეი შამბამ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტად მიღია წერილი გამოექვეყნა, მაშინ ათქვამია. ამერიკის შეერთებული შტატების მცდელობა საქართველოსგან შექმნას დემოკრატიული სახელმწიფო კრახისთვის არის განწირული, რადგან საქართველოს ლიდერები და მისი საზოგადოება განაგრძობენ იმპერიული კატეგორიებით აზროვნებას. ამ წერილში შამბა ამბობს, რომ თანამედროვე მსოფლიოში ვითარება სწრაფად იცვლება და აფხაზეთი დაელოდება საერთაშორისო აღიარებას. მაგრამ რა რისკები შემცველია ეს უსასრულო ლოდინი? აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებაში ამას რომ აცნობიერებენ, მოწმობს სწორედ სერგეი შამბას სიტყვები, რომელიც ამ რამდენიმე დღის წინ დაიმოწმა გაზეთმა Financial Times-მა. ციტატა: ჩვენ მოუწოდებთ დასავლეთს, ნუნგატოებს მარტო რუსეთის პირისპირ, შექმნას გარკვეული ბალანსი, მაგრამ დასავლეთში ეს მოწოდება არ ესმით. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით, მისი დღევანდელი გამოშვების თემას და რეპორტაჟებს მარინა ვაშაღმაძე წარმოგიდგენთ.
საქართველოს პრეზიდენტმა 20 ივლისს პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ მისი წინადადებაა ადგილობრივი არჩევნები 2010 წლის 30 მაისს გაიმართოს, ნაცვლად დაგეგმილი ამავე წლის შემოდგომისა. თვითმმართველობის არჩევნების გადმოწევის შესახებ საუბარი ხელისუფლებამ ჯერ კიდევ აპრილის საპროტესტო აქციების დაწყებამდე დაიწყო. გამოსვლაში პრეზიდენტმა კვლავ ვისაუბრა თბილისის მერის პირდაპირი წესით არჩევის შესახებ. როგორ შეხვდნენ ამ ინიციატივას საქართველოს რეგიონებში? ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თარიღის დასახელებამ გორის საკრებულოში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ წინასაარჩევნო კამპანია პრეზიდენტის მიერ არჩევნების თარიღის გამოცხადებამდე გაცილებით ადრე დაიწყო. რას გულისხმობენ ისინი და რა მოსაზრებები არსებობს ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით? ამის გარკვევას გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური შეეცადა.
31 კაციან გორის საკრებულოს 4 წლის განმავლობაში არაერთი მძიმე დღე ჰქონდა. 2006 წლის არჩევნებზე საკრებულო მთლიანად ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის კადრებით დაკომპლექტდა. ოქრუაშვილის ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ მთავრობამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ დეპუტატების სხვადასხვა ხერხით გადაბირება დაიწყო. მხოლოდ სამმა დეპუტატმა გაუძლოთ სტუნებას და ზეწოლას. მათ საკრებულოში ფრაქცია მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის შექმნეს და ოქრუაშვილს ბოლომდე უერთგულეს. ფრაქციის წევრი თემურ აფხაზაშვილი მიიჩნევს, რომ 2007 წელს ხელისუფლებამ საკრებულოს გადატრიალება მოაწყო. რაც შეეხება ახალ არჩევნებს, ოპოზიციონერი დეპუტატები მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკური პოლიციის ზეობის ხანაში აზრი არ აქვს მასში მონაწილეობას.
2007 წლის სექტემბერში მოხდა ფაქტიურად დამხობა საკრებულოსი, ნაგერალის ოქნობრივი შევის
თუ როგორ გადაირჩიეს საკრებულოს თავმჯდომარე ამჟამად პოლიტიკური პატიმარი მარლენა დირაძე? Ну თავისთავად ხადია, ახლა აქ არის საკრებულო, არის მხოლოდ იმისთვის, რომ ხმა არ მოიღოს დაციოს ხელი, როცა როგორც ზემოთ უნდა ისე რა. Урач შეიძლება პრეზიდენტის შემოთავაზებულ თვითმმართველობის არჩევნებს ზოგად კონტექსტში ქვეყანაში ეს ვერანაირად ვერ გამოხდა სიტუაციას ერთი მეორე და უმთავრესი ერთადერთი სტრუქტურა რაც მუშაობს საქართველოში ეს არის პოლიტიკური პოლიცია და პოლიტიკური პოლიციის ზეობის პირობებში თავისთავად უბრალოდ სასაცილოა ნებისმიერი არჩევნების დანიშნა.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გივი აბალაკი მომავალ არჩევნებში კენჭს აღარ იყრის. იგი ამბობს რომ სოფელში სამეურნეო სამუშაოები დაუგროვდა. განვლილი პერიოდის შეფასებისას აბალაკი ამბობს რომ საკრებულომ ბევრის გაკეთება შეძლო, თუმცა გადაუჭრელი პრობლემები განსაკუთრებით აგვისტოს ომის შემდეგ ჯერ კიდევ მრავლადაა. მას მიაჩნია, რომ წინამოწევის საკრებულოებისგან განსხვავებით, როცა რაიონში არაერთი თემის საკრებულო არსებობდა, ერთმა მუნიციპალურმა საკრებულომ უფრო მეტის გაკეთება შეძლო.
ადრე თემის საკრებულოები იყო და ახლა მათ ნაცვლად ჩვენ საკრებულოს ადგილზე ყავს მხოლოდ და მხოლოდ რწმუნებული. ისიც ინიშნება აღმასრულებელი ორგანოს მიერ, გამგეობის მიერ. მიუხედავად ამისა, მე მიმაჩნია, რომ ეს კანონი ბევრად წინ გადადგმული ნაბიჯია ძველ კანონებთან შედარებით.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის პოზიციას კატეგორიულად არიზიარებს გორის საკრებულოს რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით რაზმაძე. მისი აზრით, სააკაშვილის ხელისუფლებამ თემების საკრებულოების გაუქმებით ქვეყანაში რეალური თვითმმართველობა მოკლა და დეცენტრალიზაციის ნაცვლად ცენტრალიზაციის გზით წავიდა. რაზმაძეს მიაჩნია, რომ პრეზიდენტის ფოჩიანი კანფეტი ოპოზიციას შეცდომაში ვეღარ შეიყვანს.
ფაქტურად ეს საკრებულო დანამატი აღმოჩნდა მუნიციპალური გამგეობისა და შესაბამისად ერთი რაღაცა პატარა რგოლი არის დამკანონებელი პრეზიდენტის მხარის რწმუნებულის აპარატის. სად მოისმინა ბატონმა პრეზიდენტმა იმის მოთხოვნა, რომ ხალხი ითხოვდეს ადგილობრივ არჩევნებს? მე ესე მგონია, რომ ფუჩიანი კამფეტი არის ბავშვებისთვის, მაგრამ მგონი ოპოზიციონერები ამითი არ ტყუდებიან.
გორელი ოპოზიციონერები მიიჩნევენ, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ წინა საარჩევნო კამპანია პრეზიდენტის მიერ არჩევნების თარიღის გამოცხადებამდე ბევრად ადრე დაიწყო, როცა სოფლის დახმარების პროგრამა წამოიწყო. ბოლო დღეებში ადგილობრივმა მთავრობამ საზღვრისპირა სოფლებში სიარულს მოსახლეობაზე ზრუნვის მოტივით მოუხშირა. ამ ყველაფერს კი ოპოზიცია ხელისუფლების და ნაციონალური მოძრაობის პიარ კამპანიის ნაწილს უწოდებს.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა. ახლა ბათუმში გადავინაცვლებთ. აქ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისი ერთადერთია პოლიტიკურ პარტიებს შორის, სადაც პრეზიდენტის პარლამენტში გამოსვლის შემდეგ ვითარება შეიცვალა. ამ მრჩეველს კი ყველაზე მეტად ის აინტერესებს, იქნება თუ არა მერის არჩევნები ბათუმში პირდაპირი წესით, ისევე როგორც თბილისში. უფრო დაწვრილებით ამ მრჩეველთა განწყობების შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გესაუბრებათ ბათუმიდან.
უმრავლესობის წევრები ხალხთან დიალოგს იწყებენ. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ ისინი ხალხს პრობლემების შესახებ პირადად კითხავენ.
უკანასკნელი თვეების განმავლობაში ძირითადად განცხადებებს აკეთებდა იმ მოთხოვნებზე, რომელსაც ასახელებდა თბილისში რუსთავის შეკრებილი ჩვენი საზოგადოების ნაწილი და ალბათ უკვე დროა იმისა, რომ მხოლოდ რაღაც ნაწილს არ ვკითხოთ აზრი ჩვენი მოსახლეობისა, ყველას უნდა ვკითხოთ და ზუსტად ამიტომაც თითოეული საკრებულოს წევრი უმრავლესობა მომდევრივი ეს სასურველია რა მას შემოგვიერთ ეს უმცირესობაც ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელი ძალიან აქტიურ დიალოგში იქნება მოსახლეობასთან.
უმრავლესობის გააქტიურება ამ მრჩეველთა აზრი თვითმმართველობის არჩევნებს უკავშირდება, თუმცა აჭარაში ნაციონალური მოძრაობის წევრი უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობის ფრაქციის თავმჯდომარე გელა დეკანაძე ამბობს, რომ ხალხთან დიალოგი არ ნიშნავს არჩევნებისთვის სამზადის.
აგვისტოს თვიდან ვაპირებთ მოსახლეობაში გასვლას თითოეულ სოფელს მოვილით უმაღლესი საბჭოს ფრაქციის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რათა გავეცნოთ მოსახლეობის პრობლემებს, მათი ინტერესები მაქსიმალურად იქნას გათვალისწინებული აჭარის მომავალ წლის ბიუჯეტში და გამოიკვეთოს პრიორიტეტები, ანუ რა გჭირდება ჩვენი რეგიონის უკეთ განვითარებისათვის.
ბათუმელი ამომრჩეველი კი ჯერჯერობით არაფერს ამბობს 2010 წლის მაისის თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ. მათთვის საინტერესო კი მხოლოდ ერთი დეტალია: იქნება თუ არა მერის არჩევნები პირდაპირი წესით, როგორც ეს თბილისში?
მე ამ წუთს არაფერს არ ვარ ინფორმირებული სამწუხაროდ, იმიტომ რომ დიდი დასაღამოდან სამსახურში ვარ.
პოლიტიკის არაფერი არ მესმის რა, აგას ვერაფერს ვერ გიპასუხებ. პოლიტიკაში ვერ ყევი საერთოდ რა.
ჟურნალისტი ირაკლი მსხილაძე კი ამბობს, რომ მხოლოდ არჩევნებისთვის პოლიტიკური პარტიების გააქტიურობის მცდელობა საზოგადოების მხრიდან გულგრილობის ნიშანია. უმრავლესობა თუ ოპოზიცია, რომელიც არჩევნებისთვის სამზადის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე იწყებს პოლიტიკური პარტიების არასერიოზულობაზეც მიუთითებს.
მემინდა მუდმივი დიალოგი, მუდმივი დებატები და აი ამ მიღებული კონსენსუსით მივიღოთ გადაწყვეტილება.
ან ძალიან ცუდი თვისება აქვს ჩვენ საზოგადოებას, რამოდენიმე თვით, ან 6 თვით, ან 1 წლით იძინებს. და მუდმივი კონტროლია საჭირო, ყოველდღიური კონტროლი და ამაში აუცილებლად მას მედიის დახმარებაა საჭირო, რაც სამწუხაროდ დღეს არ ხდება.
დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ბათუმიდან მოგვაწოდა ჩვენ მოკორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა. ვიდრე რეგიონული მაცნის დღევანდელ გამოშვებისთვის მომზადებულ კიდევ ორ რეპორტაჟს მოგასმენინებდეთ, ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში 22 საათი და 30 წუთი შესრულდა. გალში ინციდენტების პრევენციის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების რიგით მეორე შეხვედრა შედგა. მაშინ თბილისის, სოხუმის, ევროკავშირის, გაეროს და რუსეთის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ოკუპირებულ გალის რაიონთან მოსაზღვრე წალენჯეხის რაიონის სოფელ ფახულანში დღეს კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებმა დღეს ომბუდსმენობის კანდიდატურები დაასახელეს. საპარლამენტო უმრავლესობამ სახალხო დამცველის თანამდებობაზე გიორგი ტუხუშის კანდიდატურა დაასახელა. საპარლამენტო უმცირესობის წევრის დიმიტრი ლოთქიფანძის კანდიდატურა კი წარადგინა ფრაქცია ძლიერმა საქართველომ. ბელორუსიის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი მარტინოვის განცხადებით, მის ქვეყანას შერ საბოლოოდ არ გადაუწყვეტი აღიაროს თუ არა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. საქართველოში ღორის გრიპი დაავადებულების რაოდენობა 4-მდე გაიზარდა. ამერიკის წარგზავნილი ახლო აღმოსავლეთში და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი წინსვლას აღნიშნავენ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ერაყში ჩავიდა. ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილის რიჩარდ ჰოლბრუკის განცხადებით, თალიბები უცხოეთში მყოფი მხარდამჭერებისგან მეტ ფინანსურ დახმარებას იღებენ, ვიდრე შემოსავალს ნარკო ბიზნესიდან თვით ავღანეთში. და ბოლოს, ირანში ოპოზიციას უარი უთხრეს გასულთვის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი საპროტესტო გამოსვლების დროს მოკლული დემონსტრანტების ხსოვნისადმი მიძღვნილი მანიფესტაციის გამართვას. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მარიამ ჭეორელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თბილისში 22 საათი და 32 წუთია. ახლა დროა ისევ კულტურულ პროგრამა. რეგიონულ მაცნეს მოუსმინოთ, მისი დღევანდელი გამოშვებისთვის მომზადებულ კიდევ ორ რეპორტაჟს. რეგიონული მაცნის ეს გამოშვება, რომელსაც მარინა ვაშაყმაძე უძღვება, ეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს და რეგიონების მოსახლეობის განწყობას.
როგორ განიხილავენ რუსთავში მერის პირდაპირი წესით არჩევას, რაც ერთხელ უკვე მოხდა 2002 წლის ადგილობრივი არჩევნების დროს. ამ საკითხზე მსჯელობა კვლავ განახლდა 20 ივლისის შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა თბილისის მერის პირდაპირი წესით არჩევაზე ისაუბრა და ადგილობრივი არჩევნების კონკრეტული თარიღიც დაასახელა. ჩვენს რუსთაველ კორესპონდენტს დავით მჯედლიძეს მოუსმინოთ.
რუსთავის საკრებულოს წევრთაგან დარწმუნებით ვერავინ ამბობს, გავრცელდება თუ არა დიდ ქალაქებზეც პრეზიდენტის მიერ პარლამენტში გამოთქმული ინიციატივა თბილისის მერის პირდაპირ წესით არჩევის შესახებ. მაგალითად, რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კახა ბარათაშვილი ამბობს, რომ პრეზიდენტის ინიციატივის საკანონმდებლო ჩარჩოში მოსაქცევად მუშაობა უკვე დაიწყო, პირველ რიგში თბილისთან დაკავშირებით. თუმცა კარგი იქნება, თუ მერის პირდაპირ წესით არჩევა რუსთავშიც მოხდება.
მზადება მიმდინარეობს თვითონ კანონმდებლობაში პირველ რიგში, ეს პრეზიდენტის ინიციატივაა და მას საფუძვლად მთლიანად კანონმდებლობის მომზადება სჭირდება. ძალიან კარგი იქნება რუსთავშიც თუ მოხდება ასეთი არჩევნები.
ამბობს კახა ბარათაშვილი. საკრებულოს კიდევ ერთი წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან, მამუ კაბულაძე კი ამბობს, რომ მერის პირდაპირი წესით არჩევა საკრებულოს მნიშვნელობას და უფლებამოსილებას დააკმინებს. მამუ კაბულაძე ამას ადრე მიღებული გამოცდილებიდან ამბობს, იხსენებს რა 2002 წლის ადგილობრივ არჩევნებს, როცა მაგალითად რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში მერების პირდაპირი წესით არჩევა მოხდა. აი ეს ამბობს მამუ კაბულაძე.
ქუთაისში, რუსთავში და ბათუმში იყო პირდაპირ არჩეული ქალაქის მერი, მაგრამ საკრებულოს უფლებამოსილება იყო ძალიან ესეთქე სუსტი, როცა ერთ ადამიანს ირჩევ პირდაპირ, ის არის პასუხისმგებელი მთელი მოსახლეობის წინაშე. ყველა ვაივაგლახზე და ყველაფერზე მიდის ადამიანები, ყველანაირ საჭირო პრობლემაზე მიდიან ქალაქის მერთან.
კობაჩალაძე, რუსთაველი ლეიბორისტების ლიდერი კი აცხადებს, რომ ლეიბორისტული პარტია მერების პირდაპირ წესით არჩევას ყოველთვის ემხრობოდა. თუმცა ამჟამად იმ პირობებში, როცა საარჩევნო ადმინისტრაციებს მთლიანად ნაციონალური მოძრაობა აკონტროლებს, ართულ მერების არჩევას, საერთოდ ნებისმიერი დონის არჩევნებს, აზრი აქვს დაკარგული. აი ეს ამბობს კობაჩალაძე.
ამ პირობებში, რაც ახლა არის კომისიები და საოლქო და ცესკო, მაგ პირობებში არჩევნების ჩატარება და ჩვენი მონაწილეობა ნამდვილად არ არის სწორი.
რაც შეეხება თავად ამ მორჩეულების აზრს, რიგიჯი რუსთაველებისთვის მიუღებელი არაფერია იმაში, რომ ქალაქის მერს საკრებულო ირჩევს, მაგრამ მათივე აზრით ჯობია მერს თავად მოსახლეობა ირჩევდეს.
ხალხმა უნდა ირჩიოს თავისი მერე. კანდიდატურები არსებობს, ხო არის? იმ კანდიდატურებიდან შევარჩიოთ. ადრე როგორც იყო კონსერვატორების თავმჯდომარეს ხალხი ირჩევდა, გაცო. აი მასე უნდა იყოს. ზეიდან გაყალბება და გამოყალბება გეალუდა იყოს, ხო?
ასე ფიქრობენ რუსთაველი ამორჩევლები, რომლებმაც 2006 წელს რუსთავის საკრებულო აირჩიეს, მაგრამ როცა რადიო თავისუფლება მათ რამდენიმე დეპუტატის დასახელებას თხოვა, მათი ვინაობა ვერ გაიხსენეს.
დავით მჭედლიძე გესაუბრებოდათ რუსთავიდან. ახლა ქუთაისში გადავინაცვლებთ. ქუთაისის საკრებულომ ამორჩეველს თავი იმით დაამახსოვრა, რომ ქალაქის მერი სამჯერ შეცვალა. რას ფიქრობენ ქუთაისლები დღეს? როგორ აფასებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ვადამდელი არჩევნების დანიშნას? რას პასუხობენ გამვლელები რადიო თავისუფლებას საკრებულოს ამჟამინდელი წევრების საქმიანობის თაობაზე? დეტალებით ნინო ღაჭავა ქუთაისიდან.
ქუთაისის საკრებულო 15 წევრისგან შედგება. უმრავლესობას ნაციონალური მოძრაობა წარმოადგენს. ორი მანდატი რესპუბლიკურ, ხოლო ერთი ლეიბორისტულ პარტიას ეკუთვნის. ამ შემადგენლობის საკრებულოს შვიდ გარემოში სხდომების ჩატარება არ უჭირს. ბუნებრივია, არც სასურველი გადაწყვეტილებების მიღება უცნელდება. ქუთაისის საკრებულოში ძალთა ხმაურიან გადანაწილებას საზოგადოება ქუთაისის ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატის ნინო ბურჯანაძის ოპოზიციაში გადასვლის დროს ელოდებოდა. თუმცა მოლოდინი არ გამართლდა. ბურჯანაძეს მასთან დაახლოებულმა დეპუტატებმა მღია მხარდაჭერა არ გამოუცხადეს. ქუთაისის საკრებულომ ამომრჩევლს თავი იმით დაამახსოვრა, რომ ქალაქის მერი სამჯერ შეცვალა. ოპოზიცია მას ხშირად აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული.
მის დამოუკიდებლობაზე ზედმეტია ისაუბრო, როდესაც ქვეყანაში არამარტო თვითმმართველობები აბსოლუტურად ყველაფერი ცენტრალიზირებულია. ქუთაის თვითმმართველობას უბრალოდ ეს ფორმალურად ქვია თვითმმართველობა, თორემ ეს არის ჩვეულებრივი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი შტაბი.
ამბობს ლეიბორისტი სამსონ გუგავა. ლეიბორისტების შეფასებას უმრავლესობის წარმომადგენელი კახანემ სიწვერიძე არ იზიარებს.
საკრებულო ყოველთვის იყო თავის გადაწყვეტილებაში დამოუკიდებელი, ყოველთვის ებულობი ჩვენ იმ გადაწყვეტილებას, რაც საზოგადოებას ეხება და რაც საჭიროებას წარმოადგენს ჩვენი მოსახლეობისათვის.
რადიო თავისუფლება მცირე გამოკითხვა ჩაატარა. აღმოჩნდა, რომ ქუთაისელების ნაწილმა საკრებულოს წევრებისა და საქმიანობის შესახებ ცოტა იცის. მათ საკრებულოს წევრთა რაოდენობის დასახელებაც კი გაუჭირდათ.
თავმჯდომარე ვიცი, მარტო თავმჯდომარე. ამირან აფლედიანი.
ფადაგიანი.
ამის
ძალიან კარგი ხალხია, შეკრებილი. ძალიან ბევრი რამ გააკეთა საკრებულო. პირადად ჩვენთვის სახელებისთვის აი საიუბილეო თარიღები არ გამორჩებათ, საჩუქრები, ორადღება.
ამ საკრებულოს უნდა თელთავლობას უნდა გადაღალიზებოდა. საკრებულოს არ უნდა, რაზია საუბარი.
ხალხის სამსახურში მაგენი არა. იმსახურებიან საკუთარ თავს.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტები მომავალი წლის მაისში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დანიშნვას დადებითად აფასებენ. ისინი მიიჩნევენ, რომ ქუთაისის მერის თანამდებობაც არჩევითი უნდა იყოს.
უნდა იყოს არჩევითი, მაგრამ თუ დანიშნით იქნება, ეს დანიშნეთ კიდევ მაინც ხალხს უნდა დაეკითხონ და
რა თქმა უნდა არჩევითი ჯობია და
ქუთაის ერთადერთი არჩეული მერი ხავდა ნუგზარ ფალიანი, რომელმაც ვარდების რევოლუციის შემდეგ არასამთავრობო სექტორის ზეწოლის შედეგად თანამდებობა დატოვა. 2004 წლიდან დღემდე ქუთაისმა 6 მერი გამოიცვალა. მოქმედი კანონმდებლობით ქუთაისის მერს საკრებულო კონკურსის წესით ნიშნავს. ნინო ღაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ნინო ღაჭავას ამ რეპორტაჟში დასრულდა ოკუროული რეგიონული მაცნე, რომელსაც მარინა ვაშაყმაძე გაუძღვა. მარინა, სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს, ჯერ მოკლე ანონსი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაქცელებთ რუსეთის პრესის ოკუროული მიმოხილვით. მას ასე მარინა ვაშაყმაძეს მოუსმინოთ.
Wall Street Journal-ში დაბეჭდილი ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ინტერვიუ რუსეთის პრესაში ფართო განხილვის საგანი გახდა. 27 ივლისის პუბლიკაციაში კომერსანტი ყურადღებას ამახვილებს ჯო ბაიდენის სიტყვებზე, რომ რუსეთის ეკონომიკის დასუსტება აიძულებს მოსკოვს დასავლეთთან დათმობებზე წავიდეს ეროვნული უსაფრთხოების საკვანძო საკითხებში. გაზეთი მიიჩნევს, რომ ჯო ბაიდენის მოულოდნელი განცხადება, რომელშიც მან რუსეთს ამერიკის უმცროსი პარტნიორის როლი მიუჩინა, ობამას ადმინისტრაციის მხრიდან ყველაზე ხისტი გამონათქვამი იყო მოსკოვის მისამართით. ამავე დროს ექსპერტების აზრზე დაყრდნობით კომერსანტი წერს, რომ ჯო ბაიდენის ინტერვიუ მოულოდნელი არ არის და ადასტურებს, როგორც ურთიერთობების გადატვირთვის სხვადასხვა გვარ გაგებას, ასევე ვაშინგტონში იმძალების ეწოლას ობამას ადმინისტრაციაზე, რომლებიც მოსკოვთან ურთიერთობის ნორმალიზაციის წინააღმდეგი არიან. კომერსანტს ამერიკისა და კანადის ინსტიტუტის დირექტორის სერგეი როგოვის მიერ გამოთქმული პროგნოზი მოხავს. ჯო ბაიდენის ინტერვიუს შედეგი შესაძლოა გახდეს რიტორიკის გამკაცრება ორივე მხრიდან, თქვა მან. ვედომოსი წერს, რომ ბაიდენის განცხადებები საქართველოსა და უკრაინაში ვიზიტის შემდეგ გაკეთდა და მათი მიზანი იყო იმის დემონსტრირება, რომ მოსკოვთან ურთიერთობების გადატვირთვა არ აისახება კიევთან და თბილისთან პარტნიორულ ურთიერთობებზე. ამავე დროს ბაიდენის განცხადებები მკვეთრად განსხვავდებოდა ბარაკ ობამას მეგობრული საუბრისგანო, წერს გაზეთი. იზავისი მაე გაზეტას პუბლიკაციაში კი ვკითხულობთ, რომ ჯო ბაიდენის სიტყვები მოსკოვის სისუსტეზე, რაც მას ვაშინგტონთან თანამშრომლობისკენ უბიძგებს, შეწყვეტისა თუ არა შეჩერების რისკის ქვეშ მაინც აყენებს რუსულ-ამერიკულ ურთიერთობებს. რასისკაა გაზეტა ბაიდენის სიტყვებს ობამას რეიტინგის დაცემას უკავშირებს. გაზეთი წერს, რომ ვიცე-პრეზიდენტმა გადაწყვიტა ამერიკელებს უჩვენოს, რომ ახალ ადმინისტრაციას შეუძლია უკიდურესად მკაცრიც იყოს თავის გამონათქვამებში. თუმცა ბაიდენმა ობამას ამ შემთხვევაში დათური სამსახური გაუწია, განცხადებებს ხომ კონკრეტული ქმედებები უნდა მოუხვესო, წერს რასისკაა გაზეტა. 22 ივლისს კომერსანტი კვლავ უბრუნდება ბაიდენის ინტერვიუს Wall Street Journal-ში და წერს, რომ მისი გამონათქვამები ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არსებულ სერიოზულ აზრთა სხვადასხვაობაზე მიუთითებს. გაზეთს მოსკოვის კარნეგი ცენტრის ექსპერტის ალექსეი მალაშენკოს სიტყვები მოხავს. ეს ინტერვიუ რუსეთის ხელმძღვანელობისთვის გამოსაფხიზლებელ შხაპად უნდა იქცეს, რომელიც იმას შეახსენებს, რომ მოკლე თაფლობის თვე ვაშინგტონთან ურთიერთობაში რისი კულმინაციაც გახდა პრეზიდენტ ობამას ვიზიტი მოსკოვში და თავდა, წერს კომერსანტი. ნიზავისი მაე გაზეთა კი დღევანდელ პუბლიკაციაში წერს, რომ ჯო ბაიდენის მკაცრი პროგნოზი რუსეთის ეკონომიკის დაცემის შესახებ დიდად სავარაუდოა, რომ მართლაც გამართლდეს.
მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის კულტურული მიმოხილვა. თბილისში 22 საათი და 41 წუთია, მას შემდეგ რაც თვალი გადავავლეთ რუსეთის პრესას, რუსეთის ერთ რეგიონზე ვილაპარაკებთ. ვილაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩრდილოეთ კავკასიაში ვითარება იმდენად დრამატულად იცვლება, რომ გარედან ძნელია გაერკვე რა ხდება სინამდვილეში. ერთის მხრივ, რუსეთის ფედერალურმა ხელისუფლებამ დასრულებულად გამოაცხადა ანტიტერორისტული ოპერაცია ჩეჩნეთში. მოგვიანებით კი შეიარაღებული წინააღმდეგობის შეწყვეტა გამოცხადდა დევნილობაში მყოფი ჩეჩენი ლიდერის აჰმედ ზაკაევის მიერ. მაგრამ მეორეს მხრივ, იატაკ ქვეშა წინააღმდეგობა ჩეჩნეთის და ინგუშეთის ტერიტორიებზე ძლიერდება, რასაც ბოლო ხანს მომხდარი რამდენიმე მსხვილმასშტაბიანი ტერაქტი მოწმობს. რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიური სამსახურის დირექტორი ასლან დუკაევი ფიქრობს, რომ ყველა ბოროტები სათავე ჩრდილოეთ კავკასიაში უსამართლობაზე დამყარებული პოლიტიკაა, რომელსაც უფლება დამცავ ნატალია ესტემიროვას მკვლელობის შემდეგ გამკითხავით საღატავს. ასლან დუკაევს კობალიკლიკაძე ელაპარაკა.
გაზაფხულზე, როდესაც ჩეჩნეთის პრომოსკოვური ხელისუფლების მეთაურმა რამზან კადიროვმა კრემლს ანტიტერორისტული კამპანიის დასრულება უპატაკა, მან ჯერ კიდევ არ იცოდა, თუ რას უმზადებდა ყოფილი თანამებრძოლი და ჩეჩნეთის იატაკქვეშა მოძრაობის ლიდერი დოკუ უმაროვი. აპრილის ბოლოს დოკუ უმაროვმა თავი გამოაცხადა ჩრდილოეთ კავკასიის ყველა მებრძოლის ამირად და ტერორისტული ბრძოლის გზა აირჩია, ამბობს ასლან დუკაევი, რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიური სამსახურის დირექტორი. ეს არის სულ სხვა ასპექტი კონფლიქტისა, რომელსაც დუკაევის თქმით არაფერი აქვს საერთო ოსლოში, ნორვეგიის დედაქალაქში, მიღწეულ შეთანხმებასთან, რაც ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე შეიარაღებული წინააღმდეგობის შეწყვეტას გულისხმობს.
Однако это связано с другим аспектом конфликта в Чечне.
Ეს უკავშირდება ჩეჩნეთის კონფლიქტის სხვა ასპექტს. კერძოდ, ექსტრემისტ მებრძოლთა რამდენიმე ჯგუფი ძალიან რადიკალურად არის განწყობილი. ცოტა ხნის წინ დოკუ უმაროვმა თავი გამოაცხადა ჩრდილოეთ კავკასიის ყველა მებრძოლთა ამირათა აღადგინა ორგანიზაცია რიადუს სალიჰინი, რომელიც თავის დროზე ჩეჩენ სეპარატისტთა ერთ-ერთმა ლიდერმა შამილ ბასაევმა დააარსა. ეს არის წმინდა წყლის ტერორისტული ორგანიზაცია, რომელიც დაკავებულია მხოლოდ და მხოლოდ ტერორისტული საქმიანობით, შეტევების მოწყობით, ასაფეთქებელი ნივთიერებებისა და თვითმკვლელების გამოყენებით და ასე შემდეგ.
С использованием взрывчаток, использованием, значит, смертников и так далее.
ზოეთ დოკუმაროვის ტერორისტულ ჯგუფ რიადუს სალახინს მიაწერეს ინგუშეთის პრეზიდენტზე 22 ივნის მოწყობილი ტერაქტი, რომლის დროსაც იუნუსბეკ ევკუროვი მძიმედ დაიჭრა, ხოლო მისი ორი მცველი დაიღუპა. მოსკოვში სასწრაფო წესით გამოძახებულმა ჩეჩნეთის პრეზიდენტმა რამზან კადიროვმა პრეზიდენტ მედვედევს პირობა მისცა, რომ ტერორისტს ბოლოს მოუღებდა. მაგრამ 26 ივლისს ტერორისტული თავდასხმა ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოს ცენტრში მოხდა. თვითმკვლელმა ტერორისტმა, რომელიც ცენტრალურ თეატრში შესვლას ცდილობდა, დაახლოებით 2 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება ტროტილი მოიყვანა მოქმედებაში. ძლიერი აფეთქების შედეგად ჩეჩნეთის მილიციის 4 მაღალი რანგის ოფიცერი და კიდევ 2 მოქალაქე დაიღუპა, რომელთაგან ერთი გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად საქართველოს მოქალაქე უნდა ყოფილიყო. რამზან კადიროვმა ხელი კვლავ დოკუმაროვისკენ გაიშვირა და განაცხადა, რომ დამნაშავეებს მკაცრად გაუსწორდება. თუმცა კრემლის კავკასიური პოლიტიკის ანალიზს ააკეთებს რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიური სამსახურის დირექტორს ასლან დუკაევს რჩება შთაბეჭდილება, რომ რუსეთი ხანძრის შაქრობას ბენზინით სავსე ბალონით ცდილობს.
С другой стороны, это отражает достаточную степень отчаяния, может быть.
Ეს ვითარება მეორე მხრივ ასახავს რუსეთის უმაღლესი ხელისუფლების საკმაოდ დიდ სასოწარკვეთას, რადგან ვითარება მართლაც გამოდის კონტროლიდან ინგუშეთშიც და ბოლოხანს ჩეჩნეთშიც. ხოლო ზომები, რომელსაც რუსეთის ხელისუფლება მიმართავს, ბენზინის ბალონით სირბილს და ცეცხლის ჩაქრობის მცდელობას ჰგავს. ბოლო დროის სამხედრო მოქმედებების ესკალაციისა და სხვადასხვა თავდასხმების გამო უდიდესი პასუხისმგებლობა თავად კადიროვმა უნდა იკისროს, იმიტომ რომ ეს რეჟიმი, ეგრეთ წოდებული კადიროვშჩინა, რაც ჩეჩნეთში დამყარდა, ბევრ ადამიანს სწორედ იმისკენ უბიძგებს, რომ დატოვონ ოჯახები, დატოვონ სამუშაო და ტყეს მიაშურონ.
Бросали работу, бросали семьи, уходили в лес.
26 ივლისს გროზნოს ცენტრში მოწყობილი აფეთქება დაემთხვა ჩეჩნეთის პრომოსკოვური ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლებისა და დევნილობაში მყოფი მთავრობის მეთაურის ახმედ ზაკაევის მოლაპარაკებებს ოსლოში. როგორც რუსული გაზეთი კომერსანტი უწყება, ახმედ ზაკაევმა განაცხადა, რომ იჩქერიის წინააღმდეგობის ძალები 1 აგვისტოდან შეწყვეტენ თავდასხმებს ჩეჩნეთის სამართალდამცველებზე. თუმცა, როგორც ასლან დუკაევი ფიქრობს, იმისათვის, რომ ჩეჩნეთში და მთლიან ჩრდილოეთ კავკასიაში ვითარება განიმუხტოს, ამისათვის საჭიროა სამართლიანობის აღდგენა და განუკითხავების შეწყვეტა.
Корень всех проблем на Северном Кавказе – это несправедливость. Во многих отношениях.
Чрезвычайно Кавказის ყველა პრობლემის საფუძველი უსამართლობაა. უსამართლობა ხელისუფლებისა, უსამართლობა სოციალურ ურთიერთობებში, უსამართლობა ფედერალურ ცენტრსა და რეგიონებს შორის. ეს ყველაფერი ერთმანეთს ემატება. ახალგაზრდობის უდიდესი ნაწილი უკმაყოფილოა ამ ვითარებით და ეს საკუთარ უკმაყოფილებას ასეთი ფორმით გამოხატავს. ამიტომ კრემლმა სასწრაფოდ უნდა მიიღოს პრობლემების გადაჭრის რაღაც ახალი პროგრამა. ჩემთვის რომ მეკითხათ, მე მათ ურჩევდი და ტიმით, რომ მიეცით ხალხს იმის უფლება, რომ კვლავაც აერჩიონ საკუთარი ხელმძღვანელები. მიეცით მათ თუნდაც ამის უფლება, აერჩიონ საკუთარი ლიდერები.
Дайте хотя бы это им право выбирать своих лидеров.
მაგრამ თუ როდის მიეცემა ჩეჩნეთის მოსახლეობას ნამდვილი არჩევნების უფლება, ძალიან ძნელი საქმელია. ჩეჩნეთის მოქმედი პრეზიდენტი რამზან კადიროვი, რომელიც ამ პოსტზე საქმიანობას 2007 წლიდან აგრძელებს, ჩეჩნეთის მოსახლეობას არაურჩევია. კადიროვმა ეს პოსტი კრემლის ხელდასხმით დაიკავა მას შემდეგ, რაც თანამდებობა დატოვა ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა ალუ ალხანოვმა. კადიროვი ამჟამად მხოლოდ 32 წლისაა და როგორც რამდენიმე ხნის წინ განუცხადა ერთ-ერთ დასავლურ გამოცემას, ჩეჩნეთის პრეზიდენტობას 2019 წლამდე აპირებს.
კობალი კლიკაძემ მოგვითხრო ვითარებაზე ჩრდილოეთ კავკასიაში უწინარეს ხოვლისა ჩეჩნეთში. შემდეგი სიუჟეტიც ყოფილ საბჭოთა სივრცეში მიმდინარე პროცესებს ასახავს. თბილისში 22 საათი და 58 წუთია. თურქმენეთი ემზადება აზერბაიჯანს უჩილო საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში კასპიის ზღვის წიაღისეული საბადოების გამო. საქმე ეხება სამ საბადოს, რომელთაც ორივე ქვეყანა თავისად მიიჩნევს. თურქმენეთი უკვე 10 წელი აპირებს შივილს. ბოლო ხანს მათ შორის ურთიერთობა უმჯობესდებოდა, რადგან გაჩნდა პერსპექტივა თურქმენეთის გაზის აზერბაიჯანის გავლით ევროპაში გატანის სფეროში თანამშრომლობის სახით. ოქროპირ უხაძე დეტალებით.
ნაბუქოს პროექტისთვის აზერბაიჯანის და თურქმენეთის დავა შეფერხებას წარმოადგენს. კასპიის ზღვის ამ სამი საბადოს საკითხი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაზე უარყოფითად მოქმედებს უკვე 10 წელია, მაგრამ ბოლო ხანს თანამშრომლობის პერსპექტივამ, მასში ევროკავშირის და შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების ჩართვამ, ნაბუქოს პროექტი რეალობასთან მიაახლოვა. ახლა ამ იმედებს ჩრდილი მიადგა ბაქოსა და აშხაბადის დავის განახლებით. ეს კონკრეტულად გამოიხატა თურქმენეთის პრეზიდენტის გურბანგული ბერდიმუხამედოვის განცხადებით კაბინეტის სხდომაზე, როცა მან საგარეო საქმეთა მინისტრის ტოილი კომეკოვის ანგარიში მოიხმო.
ფორმატო მინისტრ კაბინეტრონ აღდალარი
თავლობის პატივცემულო წევრებო, როგორც კომეკოვის ანგარიშიდან ჩანს კასპიის ზღვის ფსკერზე სადემარკაციო ზოლის, თურქმენეთსა და აზერბაიჯანს შორის მინერალური რესურსების, ასევე იქ შუა ზოლის თემები მოუგვარებელი რჩება დიდი ხანია აზერბაიჯანის განსაკუთრებული პოზიციის გამო. ამ ვითარებას იწვევს ის, რომ მინერალური საბადოები ზუსტად სადაო არეალშია კასპიის ზღვაში. აზერბაიჯანს აქვს პრეტენზია, რომ მისია ეს საბადოები. საბჭოთა დროს პომეჟუტოშნოეს სახელი ცნობილი იმ საბადოს ჩაფლით, რომელსაც ახლა სარდარს
უწოდებს.
ბერდი მუხამედოვმა დააკონკრეტა, ილაპარაკა ოსმანის და ომარის საბადოებზე და განმარტა, რომ ორმხრივი 16 შეხვედრა გაიმართა ამ თემაზე უშედეგოდ და ახლა მან დავალება მისცა საგარეო საქმეთა მინისტრს, მიეწვიოს ადვოკატები და მათი დახმარებით შესაბამისი დოკუმენტაცია წარადგინოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში. ეს ნაბუკოს პროექტს, როგორც თქვით, საფრთხეს უქმნის. ნაბუკოს მილსადენმა საქართველოსაც უნდა გაიაროს, ის თურქმენეთის გაზ შემდგომ თურქეთში გადაიტანს და იქიდან ევროპაში გადატუმბავს. სწორედ ამ ტრანსკასპიური გასადენის აგება გახდება შეუძლებელი აშხაბადისა და ბაქოს შორის დავის გამო. არადა ბოლოხანს ნაბუკოს გარშემო თანამშრომლობა წინ წავიდა. აზერბაიჯანი თავის მხრივ აცხადებს, რომ მზად არის დაიცვას თავისი უფლებები ყველა დონეზე. ყოველდღიური გაზეთის თვირან ენერგიის გამომცემელი, ენერგეტიკის ექსპერტი ბაქოელი ილჰამ შაბანი ამბობს, რომ სასამართლოში საქმის გარჩევა ყველაზე ცივილიზებული ფორმაა.
ეს ყოველგვარი პრობლემის მოგვარების ყველაზე ცივილიზებული გზაა. ამ საქმის სასამართლოზე გატანა ბუნებრივი ნაბიჯია და იმედი გვაქვს სასამართლო სამართლიან გადაწყვეტილებას მიიღოს.
ჯაბანის აზრით, ამ საბადოების საკუთრების საკითხის გარკვევა თურქმენეთის და აზერბაიჯანის დაძაბულ ურთიერთობასაც მოაგვარებდა და ეს კი ნაბუკოს მსგავს პროექტებს გზას გაუხსნიდა საბოლოოდ, რადგან თურქმენეთის გაზია მთავარი წყარო ნაბუკოსათვის. ახლა მთავარია სასამართლოში საქმის შეტანის შემდეგ მხარეებმა კონსტრუქციულობა გამოავლინონ, თორემ საქმე გაიწელება და ეს კი კვლავაც ტრანსკასპიური მაგისტრალის შექმნას და შესაბამისად ნაბუკოს განხორციელებას შეაყვანებს.
ოქროპი რუხაძე მოგვითხრო თურქმენეთს და აზერბაიჯანს შორის დავაზე საბადოების გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაბარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა დღეს ეძღვნება მოლდავეთს, პოსტსაბჭოთა ქვეყანას, რომელშიც ხელ საპარლამენტო განმეორებითი არჩევნები ტარდება. ამ დაახლოებით სამთვენახევრის წინ 5 აპრილის არჩევნებს საპროტესტო გამოსვლები და ძალადობა მოხვა, რის შემდეგაც გადაწყდა კენჭის ხრის განმეორებით ჩატარება. ევროკავშირი მოლდავეთის ამ არჩევნებს გადამწყვეტი მნიშვნელობის გამოცდად მიიჩნევს. ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა ექვს პოსტსაბჭოთა პროდასალური ორიენტაციის სახელმწიფოზე ვრცელდება და ითვალისწინებს ევროკავშირში მათ ეკონომიკურ ინტეგრაციას. მოლდავეთის კომუნისტური მთავრობა კი პოლიტიკურ დათმობებს ითხოვს, როგორიცაა უვიზო მოგზაურობა და მხარდაჭერა რუმინეთთან დაპირისპირებაში. ოქროპი რუხაძე გვიამბობს, რა გამოწვევებთან უწევს გამკლავება ევროკავშირს მოლდავეთის გამო.
მოლდავეთის შემთხვევა აშკარავებს ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ძლიერ და სუსტ მხარეებს, აჩვენებს რა, რომ კავშირი წარმატებულია დიაგნოზის დასმაში, მაგრამ უუნაროა, როცა საქმე მხარდაჭერას თუ ჩარევას ეხება. ევროკავშირის აღმოსავლეთი პარტნიორობის პროგრამაში, რომელიც მაისის შემდეგ მოქმედებს, გარდა მოლდავეთისა, რომელიც უმცირესია მათ შორის, ჩართული არიან ბელორუსია, უკრაინა, საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი. მოლდავეთი უშუალოდ ესაზღვრება ევროკავშირის წევრ რუმინეთს, რომელთანაც ენობრივი და კულტურული ერთობა აქვს. მოლდავეთია ქვეყანა, სადაც ევროკავშირის მაღალი რანგის წარმომადგენლის სიტყვებით რომ ვთქვათ, ყოფილ საბჭოთა სივრცეში ყველაზე იოლი გაყინული კონფლიქტია. მაგრამ რამდენად იზიარებს კიშინიოვი ევროკავშირის ფასეულობებს? ცხადია, ახლა ევროკავშირი არჩევნებს და მის შემდგომ ვითარებას ყურადღებით აკვირდება. ევროკავშირის წარმომადგენელს ამადეო ალტაფაის მოუსმინეთ, რას მოელის ევროკავშირი მოლდავეთისგან?
რასაც ამარჩევნებისგან მოველით, რომელიც 29 ივნის გაიმართება, ისაა, რომ ხელისუფლებამ და ყველა პოლიტიკურმა წამყვანმა ძალამაჩვენოს, რომ დემოკრატიის მხარეს არიან. მოქმედი ინსტიტუციები და მოქმედი დემოკრატია გადამწყვეტია მოლდავეთის და მთელი რეგიონის მომავლისა და სტაბილურობისთვის.
არჩევნების მიმართ ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლები იმედიანად არიან განწყობილი, მაგრამ ბევრმა მკაცრად გააკრიტიკა კომუნისტური ხელისუფლების მოქმედება 5 აპრილის კენჭისყრის შემდეგ. მოლდავეთში ევროკავშირის საგანგებო წარგზავნილი კალმან მისეი ევროკავშირის მინისტრთა საბჭოს საინტერნეტო გვერდზე ინტერვიუში ამბობს, რომ საარჩევნო კამპანიის ატმოსფერო მოწამლულია მთავრობის წარმომადგენლების და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების დაუნდობელი ურთიერთბრალდებებით. მისეი ევროკავშირის ადრინდელ განცხადებას იმეორებს, რომ აპრილის 7-ის ძალადობამ გამოავლინა ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევა. მისივე თქმით, მასმედიის თავისუფლება და ხარისხი გაუარესდა. ევროკავშირის დიპლომატები პირად საუბრებში არ მალავენ, რომ კიშინიოვმა არ შეასრულა დანაპირები და არ გამოიძია აპრილის ამბები. მთავრობის დაპირების მიუხედავად, რომ სახელმწიფოს ხელში მყოფი მედიის გამოყენების საშუალებას მისცემდა ოპოზიციას, მართველი კომუნისტური პარტია განაგრძობს კამპანიას კერძო მის ხელში მყოფი ტელეარხის საშუალებით. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარის შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილდმაც თქვა ორშაბათს, რომ რაც მოხდა, აღარ უნდა განმეორდესო.
We don't want to see a repetition of what we saw.
არქსურს იმის გამეორების ხილვა, რაც აპრილში მოხდა და იმედი გვაქვს მოლდავეთის ხელისუფლები ამ შესაძლებლობას გამოიყენებენ, გვიჩვენონ რომ მზად არიან წინსვლისთვის იმ ევროპული გეგმის მიხედვით, რომელსაც ერთად ვახორციელებთ.
ევროკავშირი სხვათა შორის მიესალმა მოლდავეთის მიერ საარჩევნო კანონში შეტანილ მცირე ცვლილებებს. პრეზიდენტი ვლადიმერ ვორონინი საკმარისად იყო მოწოდინებული ევროკავშირთან სასაუბროთ და არაერთი სტუმარი ჩავიდა იქ ბრიუსელიდან. თუმცა თვითონ ვორონინი ევროკავშირს არ წვევია. აქედან ჩანს, მიაჩნიათ ევროკავშირში, რომ მას პრობლემები აქვს რუმინეთთან, რომელსაც მოლდავეთის მთავრობამ ბრალად დასდო აპრილის მოვლენების დროს მის საქმეებში ჩარევა. ამავე დროს ვორონინი ორჯერ იყო მოსკოვში. მოლდავეთის განხეთქილება რუმინეთთან, რაც გამოიხატა კიშინიოვის მიერ რუმინეთის მოქალაქეთათვის სავიზო რეჟიმის შემოღებაში, ბუქარესტის ნაბიჯის საპასუხოდ გაეცა რუმინეთის პასპორტები მოლდაველებზე, ხელს უშლის ევროკავშირს გამრიგებლად გამოვიდეს მთავრობასა და რუმინეთის მიმართ მეგობრულად განწყობილ ოპოზიციას შორის. კიშინიოვის თხოვს ევროკავშირს ჩარევას ამ უთანხმოებაში, მაგრამ ეს ჩარევა არ მოხდება ევროკავშირის საშინაო პოლიტიკის და მისი წესის თანახმად, რომ ყველა 27 ქვეყანას მასში ვეტოს უფლება აქვს. ამ გართულებისგან დამოუკიდებლად ევროკავშირი შეეცადა მოლდავეთში კრიზისზე თავისი პასუხი ეჩვენებინა როგორც შეთანხმებული და ეფექტიანი. და ამასთან ბრიუსელში ამბობენ, რომ კრიზისი აღმოსავლეთის პარტნიორობას და რეგიონულ სტაბილურობას საფრთხეს უქმნის. საგარეო პოლიტიკის ერთადერთი იარაღად ევროკავშირი დიალოგს მიიჩნევს და შესაბამისად არ ძალუც რეალურ ხელისუფლებას ზურგი შეაქციოს. ის ჩაურევლობის პრინციპიდან გამომდინარე ნეიტრალური ხდება და მხოლოდ ისღარჩება თამაშის წესები აღიაროს, შეეცადოს, მიაღწიოს, რომ არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი იყოს და ხალხის მიერ გაკეთებულ არჩევანს აღარ ეხება. თვითონ სამეზობლო პოლიტიკაც მოიკოჭლებს, რადგან არაერთი შეზღუდვა აქვს. ის მხოლოდ ნაბიჯ-ნაბიჯ ინტეგრაციას გულისხმობს და სიტყვას არ ამბობს წევრობაზე. ამ ყველაფრის შედეგად, კონკრეტულად მოლდავეთის შემთხვევაში, ევროკავშირის შეფასებები დეკლარაციული ხასიათისა იყო მხოლოდ. ივნისში საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოახერხეს იმის თქმა, რომ პოლიტიკური მიზნების მიღწევა ძალადობით მიუღებელია. მაგრამ გარკვევით, რა მოხდება, თუ კი მოლდავეთის მთავრობა კვლავ ძველებურად მოიქცევა, არაა ცხადი. რადიო თავისუფლების ამ შეკითხვაზე ევროკომისიის წარმომადგენელმა ამადეო ალტაფაიმ გვიპასუხა, რომ იქნება რეაქცია, მაგრამ ვერ დააკონკრეტა რა სახისა.
მოლდავეთის ხელშია დაუმტკიცოს საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ მას შეუძლია იყოს სტაბილური დემოკრატია. სხვა დანარჩენი უკვე ამას მოსდევს. შედეგები გამოჩნდება სტაბილურობაში, მოქალაქეთა კეთილდღეობასა და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაში, როგორიცაა ევროკავშირი.
ევროკავშირის სანქციის სახით შეეძლებოდა აღმოსავლეთთან პარტნიორობიდან მოლდავეთის გაწევა, მაგრამ ეს იქნებოდა ნაბიჯი, ამაზე ბრიუსელში ხმამაღლა ვერავინ ლაპარაკობს, რომელიც ევროკავშირის აღიარების ტოლფასი იქნებოდა, რომ უმწეოა. ასევე ხელფეხ შეკრული ევროკავშირი იმის გამო, რომ მოლდავეთი კატასტროფულ ეკონომიკურ მდგომარეობაშია. მთავრობის ქმედებამ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ყოველგვარი გარე დახმარება. კიშინიოვის საავალუტო ფონდიდან არაფერს იღებს. ამ დროს მოსკოვმა კიშინიოვს 500 მილიონი დოლარი აღუთქვა და აქედან ნახევარი უკვე გამოუყო. აი ამ ყველაფრის მიუხედავად ბრიუსელში ოპტიმისტურად არიან განწყობილი სუმცირე ერთ საკითხში. ასეთია სეპარატისტული დნესტრისპირეთი, რომელზეც ევროკავშირის საგანგებო წარგზავნილი მოლდავეთში მისე აცხადებს, რომ ეს კონფლიქტი შედარებით ადვილად მოსაგვარებელია. მისი სტატუსის შესახებ მოლაპარაკება განახლდება, რაწამს კიშინიოვში ახალი მთავრობა იქნება, ამბობს ის.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ოქროპირ უხაძემ მოამზადა, დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი სახამოს გადაცემაც თავისუფლებაზე. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, მისი მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მალე თბილისში 23 საათი შესრულდება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. სულ 1 საათით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé.